Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa
joku
se,
kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Näin taas talouden viidakkorumpu soi ja seasta erottui kahden johtajan puhe. Yllättäen molemmat ovat miehiä. Johtamisesta tänään puhutaan, mutta tänään vierainani on vain naisia. Tämä on itse asiassa maailmanhistorian ensimmäinen Mikä maksaa -ohjelma, jossa ääneen pääsevät vain naiset. Ja sen kunniaksi, hyvät ihmiset, täällä studiossa on myös Kärpänen. Asia. Armojohtamista, tietojohtamista, älykästä johtamista, laatujohtamista, prosessijohtamista, kompetenssijohtamista, kaosjohtamista, syväjohtamista, muutosjohtamista, mainejohtamista, tunnejohtamista, arvojohtamista ja velhojohtamista. Management by perkele. Siinä on litania, josta ei enää ehkä puutu kuin se kuuluisa harhaan johtaminen. Johtamisen ismejä tuntuu syntyvän sellaista vauhtia, että ainakin tällaista tavallista pientä johdettavaa suorastaan huimaa. Mutta mistä syntyy hyvä johtaminen 2010-luvun Suomessa? Sen asian kimppuun käymme nyt tässä ohjelmassa. Ensimmäinen naisemme istuu tällä hetkellä Tampereen studiossa. Hän on viikko sitten vuoden nuoreksi johtajaksi valittu Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Onneksi olkoon ja tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia paljon.
No miten reagoit, kun kuulit, että Suomen nuorkauppakamari on valinnut sinut vuoden nuoreksi johtajaksi vuonna 2013?
No oli luonnollisesti valtavan ilahtunut. Se on hieno tunnustus ja arvostan sitä erittäin korkealle.
No mitä tämä valinta sinulle noin muuten merkitsee?
No kyllähän se on tietynlainen sellainen tunnustus ehkä siitä, mitä on tähän asti tehnyt, mutta ennen kaikkea koen sen kannustimena siitä, että pyrin jatkossa näyttämään hyvää esimerkkiä siitä, että miten omalla johtamisellani voin asioita viedä eteenpäin.
Millainen kokemus noin kaikkiaan tuo kilpailu oli?
No jännittävä. Kun kuulin, että minua ehdotetaan, niin totta kai se on jännittävä prosessi odottaa, miten siinä lopulta käy. Ja kun tämän tuloksen kuulin, niin kyllä se todella ilahdutti.
Kuulitko nyt Tampereella sitten sellainen T-paita päällä, jossa lukee, että vuoden nuori johtaja?
Tuota en ole vielä keksinyt.
No idea on vapaasti käytettävissä. Mitä luulet, miksi juuri sinut valittiin? Äläkä vastaa, että sitä pitää kysyä muilta.
Veit sanat suustani. Sitä on yleensä itse paljon vaikeampi arvioida kuin muiden, mutta ehkä se kertoo jotakin siitä omasta alustani vaikuttaa erilaisiin asioihin ja siitä, miten olen eri tavoin elämäni aikana asioita pyrkinyt viemään eteenpäin.
Kanssani täällä Pasilan päässä istuu Irene Lambari, nuorkauppakamarin kehitysjohtaja. Ja näin pikkulinut hieman ovat laulaneet, että todennäköisesti koko kansallisen nuorkauppakamarin seuraava puheenjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Miten te päädyitte Anna-Kaisa Ikoseen, kun ratkaisitte vuoden nuori johtajakisa?
Tässä kilpailussa on tietysti kyse siitä, että pyritään sitä kestävää johtajuutta viemään eteenpäin. Tuomaristo on perustellut tätä Anna-Kaisan valintaa, että julkinen sektori ja yleensä tämmöinen hallinnollinen puoli on haasteellinen pesti. Siellä on paljon rakennemuutoksia ja johtamisen laatu tietysti siellä vaikuttaa ihan eri tavalla kuin, niin kuin julkisella sektorilla, ja hän johtaa isoa ihmisjoukkoa siellä Tampereella ollessaan pormestari. Lisäksi Anna-Kaisalla on ollut tämmöinen hyvin vaativa pormestariohjelma, ja siellä on äärettömän hienoja tavoitteita, ja hänellä itsellään on todella kunnianhimoinen tavoite, ja niin kuin oma kehittyminen siinä matkan varrella myös on noussut vahvasti esille. Ja hän on tietysti vaikuttamassa myös Maailmanliiton hallinnossa ja Maakuntaliitossa. Että nämä asiat, monipuolinen tausta ja vaikuttamismahdollisuudet ja hänen oma potentiaali siihen itse kehitykseen ja työssä sekä henkilökohtaisessa elämässä.
Anna-Kaisa Ikonen, tunnistatko itsesi?
No kyllä, se tutulta kuulostaa.
Hyvä. Tämä vuoden nuori johtajakilpailun suojelijana on peräti tasavallan presidentti, mutta minkälaista kilpailusta itse asiassa oikeastaan on kysymys, Irene Lambari?
No, tämä on meidän vuosittain järjestävä kilpailu, eli Suomen nuorkauppakamarit järjestää joka vuosi tämän kilpailun. Ja, tavoitteena on tietysti nostaa esiin taitavia nuoria johtajia ja kannustaa nuoria hakeutumaan niihin johtotehtäviin ja tietysti kehittymään johtajina.
No miten johtamisessa voi kilpailla?
Ehkä se on ennen kaikkea sitä, että niin kuin kilpailee itsensä kehittymisen kanssa. Eli, eli sitä, että jos haluaa kehittyä johtajana ja kilpailla siitä, että onko hyvä johtaja vai ei, niin tavallaan pitää ymmärtää se, että johtajana ei voi olla milloinkaan valmis. Ja pitää olla mahdollisuuksia niin kuin huomioida se, että elinikäinen oppiminen on se kaikkein isoin asia siinä johtajuudessa. Ja se, että kehitytään ja kasvetaan koko ajan eteenpäin.
No miten aiemmille vuoden nuorille johtajille on käynyt? Oletteko te seuranneet heidän uraansa?
Ei varsinaisesti olla seurattu. Totta kai he ovat siellä omilla alueillaan varmasti tekevät uraa ja johtavat esimerkillään. Ja uskon, että nämä jokainen vuoden nuori johtaja on kasvanut eteenpäin ja mahdollistanut heidän johdettavilleen myös parempia mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa sitten ihmisenä ja yksilöinä.
Naisten ikää ei sovi yleensä mainita, mutta nyt kun on palkittu nimenomaan vuoden nuori johtaja, voinee paljastaa, että olet Anna-Kaisa Ikonen 36-vuotias. Kerro hieman urastasi, mitä olet tähän ikään mennessä ehtinyt tehdä?
Jos lähtee tuolta ihan 2000-luvun alkupuolelta, oma uraani ehkä kuvaa ennen kaikkea se, että minulla on ollut hyviä johtajia itsellänikin matkan varrella ja minulle on annettu ihan hyvinkin nuoresta alkaen vastuuta ja mahdollisuuksia kantaa ja kasvaa eri tehtävien myötä. Jos sieltä 2000-luvun ihan vaihteesta lähtee liikkeelle, toimin silloin yhdessä Suomen johtavista konsultitoimistoista julkishallinnon puolelle konsultointia, arviointitutkimusta ja johtamiskonsultaatiota tuottavassa NetEffect Oy:ssä. Pääsin siellä hyvinkin nopeasti etenemään projektijohtajaksi ja vedin yhtä liiketoiminta-aluetta ja toimin itsekin konsulttina. Ja se oli itse asiassa hirvittävän hyvä pohja tämän koko uran luomiselle. Toimia konsulttina, nähdä julkishallio-organisaatioita, erilaista järjestökenttää siinä, joissa toimii ja se loi myöskin hirvittävän hyvät verkostot. Sieltä sitten tietoi takaisin Tampereelle. Tulin tänne silloiseen Pirkanmaan TE-keskukseen, nykyiseen ELY-keskukseen johdon kehittämispäälliköksi ja pääsin viemään sitä siinä kehittämään Pirkanmaan ennakointipalvelua ja erilaisia organisaation kehittämisasioita. Siitä sitten 2000-luvun loppupuolella siirryin apulaispormestariksi Tampereen kaupungille. Vastasin silloin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista kaupungissa ja se oli varsin innostava kenttä, hyvin laaja ja vaativa, mutta loi kyllä hyvän käsityksen tästä kaupunkikonsernista. Sitten vuonna 2011 eräänä kesäisenä päivänä sain puhelun juuri tuoreelta hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselta, joka kysyi valtiovarainministeriön valtiosihteerikseen ja tie vei sinne, josta sitten puolitoista vuotta myöhemmin vaalien kautta tulin valituksi tänne pormestariksi ja olen tätä tehtävää nyt tässä vuoden verran hoitanut. Tässä rinnalla olen väitellyt tohtoriksi ja sitten toiminut tosi erilaisissa luottamustehtävissä, muun muassa tuolla ihan NKY-maailmanliiton tasolla. Ja nämä erilaiset tehtävät ovat sitten tukeneet toisiaan ja vieneet eteenpäin tätä, että erilaisia siirtymiä uralla on harvoin ollut mahdollista suunnitella. Etukäteen enemmänkin on ollut kyse siitä, että on tullut tilaisuuksia vastaan ja yleensä helposti asioista innostuvana henkilönä olen niihin myös sitten matkan varrella tarttunut.
Niin tällä hetkellä toimit siis Tampereen kaupungin pormestarina. Varsinaisia kollegoita sinulla ei Suomessa juuri ole, sillä tätä pormestarimallia taitaa noudattaa Tampereen lisäksi vain naapurikuntainen Pirkkala.
Kyllä.
Mitä pormestari tekee?
No, pormestarin tehtävä on ainakin Tampereella aika moniulotteinen. Meillä on pieniä eroja Tampereen ja Pirkkalan malleissa, mutta itse toimin kaupunginjohtajana, eli johdan kaupunkiorganisaatiota, mutta samalla myöskin sitten poliittisena johtajana, eli olen myöskin samaan aikaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Ja kun ajattelen sitä, että tätä kaupunkia ei oikeastaan voi pelkkä, tai kaupungin tavoitteita ei voi saavuttaa pelkkä kaupunkiorganisaatio yksin, vaan kyllä tämä on yhdessä tekemistä eri kaupungin toimijoiden kanssa, niin kaupunkilaisten kuin sitten kaupungissa toimivien sidosryhmien ja muiden tahojen kanssa. Ja mitä enemmässä määrin myöskin kaupunkiseudun ja naapurikuntien kanssa, niin on tämä tehtävä samalla myöskin verkostojen johtamista.
Palaan vielä hetkeksi tuohon kilpailuun. Palkintolautakunta korosti, että kilpailu oli tänä vuonna erityisen tasainen ja kunnian maininnan saivat voittajan lisäksi Jonne Seppä ja Janne Viinikkala, molemmat myöskin Pirkanmaalta. Onko Pirkanmaasta tulossa nyt jonkinlainen suomalaisen hyvän johtamisen mekka?
No kyllä täällä ainakin hyvin osaavia johtajia. Sekä Jonne että Janne ovat kyllä todella ansainneet tämän palkinnon ja kuvaava on se, että Janne Viinikkala vielä samana päivänä tuli valituksi myöskin Tampereen vuoden yrittäjäksi.
Nuorkauppakamari on siis tämä palkitseva taho. Irene Lamperi, valotetaan hieman tätä myöskin kuuntelijoille, että mikä mitä porukkaa te oikein olette, mitä te teette?
Joo, eli Nuorkauppakamari on semmoinen plus 20-40-vuotiaiden itsensä kehittämisestä ja johtamistietoja ja taitojen kehittämistä kiinnostuneille ihmisille tarkoitettu järjestö. Meillä toimii noin 25% jäsenistöstä yrittäjinä ja sitten varmaan toinen neljännes johtavassa asemassa ja sitten on asiantuntija-asemassa olevia henkilöitä, ketkä haluaa kehittää omaa osaamistaan, mutta myös vaikuttaa sitten ympäröivään yhteiskuntaan ja niihin johtamismalleihin, mitä Suomessa käytetään ja sillä tavalla pyrkiä vaikuttamaan sitten siihen parempaan tulevaisuuteen, mikä meillä on sitten meidän lapsille ja tulevaisuuden tekijöille tarjottavana.
Ja teidän järjestelmällä ei ole pelkoa tästä niin sanotusta ukkoutumisesta, koska yläikäraja on 40, sitten pitää lähteä muihin kuvioihin.
Kyllä joo, eli me olemme hieman, jos voi sanoa näin, niin ikärasistinen siinä suhteessa, mutta tosiaankin meillä on se 40 rajapyykki siellä ja sitten sen myötä pystyy sitten tietysti siirtymään muihin järjestöihin ja semmoisiin paikkoihin, missä pystyy sitten jatkamaan sitä vaikuttamista, kun ikä tulee vastaan.
No, teillä on ollut käynnissä tämä niin sanottu kestävän johtajuuden projekti, ja sama termi mainittiin tuossa Anna-Kaisa Ikosen voittoperusteluissakin. Mitä on kestävä johtajuus, Irene Lamberi?
Joo, eli kestävä johtajuus on meillä nyt meidän tämän niin kuin strategiakauden tai pitkän aikavälin suunnitelman kattoteema, ja se on niin kuin 2013 nytten alkanut tämä kausi ja olemme aika tuoreeltaan tätä viemässä eteenpäin, mutta käytännössä kestävä johtajuus yhdistää vastuullisen johtajuuden sisällöltään merkitykselliseen tekemiseen ja yhteiskuntavaikuttamiseen. Ja siellä pyritään huomioimaan niin kuin itse ihmiset, ne resurssit, mitkä on käytössä, ne tulokset, tulevaisuuden tavoitteet ja sitten tietysti se itse tekeminen. Eli pyritään aika laajavaltaisesti katsomaan sitä kokonaisuutta ja tekemään arvopohjaisia päätöksiä ja kestäviä päätöksiä, jotka niin kuin kestää myös aikaa.
Anna-Kaisa Ikonen, millaista sinun kestävä johtajuutesi on?
Kyllä ajattelen tästä hyvin pitkälle samalla tavalla kuin Irene Lamberi. Kaupungin johtamisessa se kestävyys pitää katsoa erilaisten ulottuvuuksien kautta ja kyllä siinä läsnä meillä on tänä päivänä niin taloudellinen kestävyys kuin sitten sosiaalinen kestävyys kuin sitten ekologinenkin kestävyys. Ja on hyvin tärkeää, että me erilaisissa päätöksenteossa ja johtamisessa otamme nämä kaikki ulottuvuudet huomioon. Ajattelen, että semmoista hyvää kestävää johtamista tänä päivänä kaiken kaikkiaankin on se, että meillä on katse samaan aikaan, kun me teemme tämän päivän ratkaisuja, niin että me muistamme myöskin katsoa ja luoda sen katseen riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Panostamme siihen, että meillä on yhteinen visio, jota kohti yhdessä liikutaan ja toisaalta sitten myöskin yhteisöllisesti muita innostaen, niin siihen suuntaan sitten liikumme.
Miten tuo johtaminen julkisella sektorilla poikkeaa yritysjohtamisesta vai poikkeako se, Anna-Kaisa Ikonen?
Perinteisesti tietysti tässä juuri vähän aikaa sitten keskusteltiin siitä, että onko julkisen sektorin johtaminen enemmän hallinnointia ja yrityskentän johtaminen enemmän johtamista. En haluaisi nähdä kyllä, että se ihan näinkään kategorisesti. Näissä on erityyppisiä piirteitä liittyen ihan siihen, että tavoitellaanko voittoa tai rakennetaanko tällaista yhteistä hyvää, mutta kyllä ajattelen, että meillä on tiettyjä semmoisia universaaleja piirteitä siinä, että minkälaista on hyvä johtaminen. Että ei sen tarvitse poiketa ja on ihan hyväkin, että opimme toisiltamme.
Hyvät kuuntelijat, tässä on äänessä Mikä maksaa? -ohjelma, joka tällä kertaa keskittyy johtamiseen. Kanssani täällä Pasilan studiossa on Nuorkauppakamarin kehitysjohtaja Irene Lamberi ja Tampereen studiossa puolestaan vuoden nuori johtaja, pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Mennään tähän teemaan johtajuus, hyvä johtajuus 2010-luvulla ja lähdetään ihan henkilökohtaiselta tasolta liikkeelle. Anna-Kaisa Ikonen, millainen johtaja sinä olet? Millaisille asioille sinun johtajuutesi rakentuu?
Kuvaisin itseäni ennen kaikkea tällaisena yhteisöllisenä johtajana. Kuten äskenkin sanoin, niin näin sen, että meidän johtajien on tänä päivänä tärkeää luoda se katse riittävän pitkälle tulevaisuuteen ja ottaa porukka mukaan. Vaan yhdessä tekemällä me tässä päästään eteenpäin. Joskus tämän päivän johtajuutta pistetään vastakkain sen kanssa, että puhutaan siitä, mitä kuntajohtajuus oli aikaisemmin. Ja tuossa juuri Arto Haveri ja Jenni Airaksinen Tampereen yliopistolta julkaisivat tällaisen tutkimuksen kuntajohtamisen kehittymisestä 80-luvulta tähän päivään. Ja kuinka 80-luvulla on ollut sen yhteinen tahtotila ja tavoitteen rakentaa hyvinvointia ja luoda uusia palveluita sen ympärillä. 90-luvun lukua kuvaa enemmän selviytyminen lamasta ja semmoinen yhteinen ajattelumalli siinä. He kuvasivat 2000-lukua jollain tavalla tämmöisen kuntakaauksen aikakautena. Itse en koe kyllä tätä tilannetta ihan niin kaoottisena, mutta toki täytyy sanoa, että kyllä me tällä hetkellä kuntakentässä ollaan hyvin vaikeassa johtamistilanteessa. Kuntien talous on varsin kriittisellä tilalla. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että 2020 kolmasosa meidän kunnista on taloudellisissa vaikeuksissa tai vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa. Vaikeuksia meillä taitaa kaikilla tällä hetkellä talouden kanssa olla. Ja paljon on muutosta, on kuntauudistusta, on monenlaista muuta ihan palvelujärjestelmien uudistamiseen liittyviä asioita ja tietysti sitten ihan monenlaisia sisäisiäkin uudistusprosesseja. Eli kyllä tämä ennen kaikkea on niin kuin ympäristönä tämmöinen muutosjohtamisen ympäristö myöskin tänä päivänä, mutta uskon, että se on ennen kaikkea sitä, että tässä voidaan päästä eteenpäin sillä, että tehdään yhdessä, otetaan niin henkilöstö, kaupunkilaiset kuin sitten sidosryhmätkin vahvasti yhdessä mukaan tekemiseen ja rakennetaan sitä tahtotilaa. Se on sitä tämän päivän yhteisöllistä johtajuutta, jota ainakin itse haluan olla viemässä eteenpäin. Ei enää niin, että kulmahuoneesta jyrähdetään joku yksi ainoa totuus, vaan niin, että yhdessä rakennetaan sitä tulevaisuutta.
Toisaalta hankalana ajankohtana, eikö ole aika usein niin, että ihmiset kaipaavat sitä kulmahuoneen ääntä?
Kyllä, ja selkeä suunta pitää tietysti olla, että sitä se ei sulje pois, mutta uskon, että myöskin parempi sitoutuminen on saatavissa sillä, että ihmiset ovat mukana.
Irene Lamberi, miten sinä määrittelisit, mistä syntyy tämän ajan ja tulevien vuosikymmenten hyvä johtajuus?
Täytyy kyllä kompata tuota Anna-Kaisan näkemystä tästä hyvästä johtajuudesta ja siitä yhdessä tekemisestä. Eli meillä pitää olla se selkeä suunta, jotta me kaikki tiedetään, että mihin me ollaan menossa ja mikä on se meidän rooli siinä, kun me sinne sitä suuntaa kohti ollaan menossa. Ja siinä ehkä se itsekin näen, että hyvä johtajuus on sitä, että meillä on riittävä luottamus siihen tekemiseen. Meillä on tietynlaiset yhteiset arvot, eli ei ole arvot, mitkä tullaan annettu tai annetaan ylhäältä käsin, vaan arvot, mitkä ollaan yhdessä rakennettu ja yhdessä voidaan sitoutua niihin. Lisäksi tavallaan sitä johtajuutta pitää olla kaikilla eri tasoilla, eli ylhäältä alaspäin johtaminen ei välttämättä enää tänä päivänä toimi. Meillä on todella paljon asiantuntijaorganisaatioita, jossa on äärettömän paljon osaamista ja tietotaitoa ja niin kuin tavallaan ne henkilöt ovat äärettömän päteviä ja heidän johtaminen mentaliteetillä, että kulmahuone jyrähtää, ei välttämättä kaikissa asioissa toimi. Totta kai meillä pitää olla selkeä suunta, selkeät asiat, mitkä vie sinne. Muuten me lähdetään harhailemaan ja silloin tavallaan se fokus siihen tekemiseen häviää. Sitten mä näen tietysti yhtenä asiana kestävän johtajuuden, hyvän johtajuuden näkökulmasta sen, että me myös peilataan asioita hieman taaksepäin. Eli tavallaan ei aina tehdä uutta, vaan mietitään sitä kokonaisuutta niin kuin tavallaan 360 astetta. Että mitä on takana, mitä on sivuilla, mitä on edessä ja sitä kautta yhdessä lähdetään viemään niitä asioita kohti sitä tavoitetta.
Anna-Kaisa Ikonen, kuinka paljon hyvässä johtamisessa on kysymys niin sanotusti luonnonlahjoista? Vai voiko kuka tahansa kouluttautua hyväksi johtajaksi?
On siinä varmasti jonkin verran persoonallisuudenkin piirteitä, että toisille ihmisille se on luontaisempaa kuin toisille. Ja jotkut hakeutuvat, ovat tavoitteellisia ja haluavat, ja toiset eivät koe itseään kotoisaksi johtamistehtävissä, mutta edustan itse kyllä sitä ajattelua, että kyllä johtamisessa voi ja pitääkin pyrkiä kehittymään jatkuvasti. Että kuten tuossa sanoin, niin parhaat omat oppini johtamiseen olen saanut omilta esimiehiltäni. Ja kyllä se sellainen prosessi on, missä kasvat ja missä on tärkeäkin pitää silmät ja korvat avoinna ja käydä sitä vuoropuhelua. Ja myöskin omilta alaisilta ja ihmisiltä ympärillä voi oppia hyvin paljon. Johtajana on tärkeää olla nöyrä myöskin sen oman roolinsa kannalta. Ja kun tuossa puhuttiin siitä, että pitäisikö olla ja kuinka voimakkaasti pitää osata antaa suunta, joissain asioissa pitää pystyä antamaan selkeitä vastauksia suuntaan, mutta useimmiten parhaat ratkaisut erilaisiin tilanteisiin löydetään, kun joku tulee kysymään, että mitenkäs tässä eteenpäin, niin kyllä itse useimmiten kysyin, että no miten sinä sen tilanteen ratkaisisit, ja siinä voit saadakin ne parhaat ratkaisut ja sen toisten osaamisen myöskin käyttöön, ja sitten yhdessä linjataan, miten eteenpäin.
Oletko sinä ollut synnynnäinen johtaja? Oletko se esimerkiksi lapsena jo leikinjohtaja?
No monenlaisissa asioissa kyllä, jos miettii ihan kouluvaiheitakin, niin kyllä usein on ollut siis hyvin yhteistyöhenkinen ja sillä tavalla, että en mitenkään tietoisesti ole pyrkinyt johtamistehtäviin silloin tai johtamisrooleihin lapsena, mutta jälkikäteen ajatellen, niin kyllä monissa tilanteissa olen ollut sen tyyppisissä, ja kyllä koulussa jo olin oppilaskunnan puheenjohtajana ja tämän tyyppisiin rooleihin tulin valikoituneeksi. Et ehkä sitä jonkin verran on ollut silloinkin jo läsnä näitä piirteitä.
No Irene Lamberi, sinä jouduit yllättäen parikymppisenä perheyrityksen johtoon, kun isäsi kuoli. Minkälainen kokemus se oli?
Se oli yhdenlainen suunnanmuutos mun elämässä silloin, ja siinä tietysti elämä ja kaikki tunteet kävi aikamoisen vuoristoradan siinä tilanteessa, kun oli parikymppinen ja menettää isänsä, mutta sen ratkaisun tekeminen siihen, että lähden johtamaan perheyritystä, mikä on hyvin miesvaltainen muovialan alihankintayritys, niin oli se, että tavallaan hypätään epämukavuusalueelle vahvasti ja kokeillaan, mihin ne siivet kantaa. Toisaalta siellä oli myös hyvin vahvasti näköpiirissä se, että tavallaan se elämäntyö, minkä isäni on rakentanut sen perheyrityksen parissa, niin ei saa valua sillä hukkaan, että kukaan ei edes yritä. Ja katsoin, että mulla on mahdollisuus siihen lähteä kokeilemaan, että miltä tuntuu lähteä vetämään perheyritystä, missä on hyvin vahvasti miehiä alalla ja puhutaan tekniikasta ja teollisuudesta vahvasti. Se, että joskus pitää uskaltaa, niin oli ehkä se isoin asia silloin kun siihen hyppäsin. Ja olen kokenut, että se oli elämässä sellainen käännekohta, mikä antoi äärettömän paljon elämän kokemusta, äärettömän paljon oppia, kasvatti ihmisenä todella paljon. Ja siitä kantaa vielä tänä päivänäkin tietyt asiat hedelmää, että en ole missään vaiheessa kattonut päätöstä jättää koulua kesken ja hypätä siihen pestiin.
Erilaisia johtamisoppeja on nykyisin kirjat pullollaan, ja yhä useampi esimies käyttää myös jonkinlaista valmentajaa tai mentoria tukenaan. Otetaan tässä vaiheessa keskusteluun mukaan kolmaskin ääni, valmentava psykologi Ilona Rauhala, jonka joku saattaa muistaa hänen nimeään kantaneesta TV-showstakin muutaman vuoden takaa. Hän valmentaa päätyökseen suomalaisia johtajia ja esimiehiä. Näin hän eilen vastasi kysymykseeni siitä, millaisissa tilanteissa suomalaiset johtajat kääntyvät hänen puoleensa.
Hyvin monentyyppisissä tilanteissa. Eli mä oon erikoistunut tietysti vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen. Totta kai tämä mun koulutustausta niin kuin valmentajana tuo sen, että mua myöskin pyydetään apua silloin, kun on jotenkin erityisen vaikeita asioita, mitä täytyy niin kuin ratkaista tai oivalluttaa, mutta että toimeksiannot on niin kuin laidasta laitaa. Sanotaan, että johtaja on saanut uuden tehtävän tai uuden pestin, tai tosi paljon mä autan erilaisissa muutostilanteissa johtajia tavallaan niin kuin käymään läpi sitä niin kuin muutosjohtamiseen liittyviä asioita, että miten ihmisille kannattaa asioista viestiä ja niin kuin niistä lähestyä, mutta että toimeksiannot voi liittyä johtajien henkilökohtaisista kriisistä organisaation isoihin muutostilanteisiin ja kaikkea siltä väliltä.
No miten tällainen tyypillinen valmennussuhde sitten oikein toimii? Mitä te teette?
No me tehdään monenlaisia asioita. Tietysti pääasiassahan valmentamista käydään keskustelun ja vuorovaikutuksen avulla. Eli se on valmentavaa keskustelua, joka sitten pitää sisällään tosi paljon kuuntelemista, eli mun työstä oikeastaan silloin, kun mä oon, jos ajatellaan tämmöistä henkilökohtaista valmennustilannetta, jos mulla on siinä yksi ihminen, että mulla on totta kai sit paljon tilanteita, missä on myöskin ryhmiä ja isoja porukoita, mutta jos ajatellaan tämmöistä henkilökohtaista tilannetta, niin suurin osa mun työstä on tietysti kuuntelemista, että varmaan 70-80%, vaikkei tässä nyt ehkä sitä uskoisi, että meikäläinenkin osaa kuunnella. Sitten se on tietynlaista kysymysten tekemistä ja nimenomaan tämmöisten niin kuin oivalluttavien ja avaavien kysymysten tekemistä, jotka aktivoi sitten se valmennettava niin kuin omaa ajatteluprosessia. Se on palautteen antamista, se on haastamista myöskin, eli tavallaan, niin kuin, että mä niin kuin haastan sitä kyseistä henkilöä sitten niin kuin stretsaamaan sitä omaa ajattelua ja omaa toimintaa niin kuin uusille alueille, eikä vaan toimii koko ajan siinä, missä se on tottunut toimimaan. Se on auttamista määrittelemään asioita uudestaan ja Sitten se on tavoitteen asettelussa auttamissa, että asetetaan niiden opittavien asioiden suhteen tavoitteita ja seurataan myöskin niitä tavoitteita. Se on niin kuin kaikkea tätä ja sitten näitä niin kuin kuljetetaan siinä prosessin aikana sitten eri teemojen yhteydessä näitä menetelmiä.
No kuinka pitkään tällainen valmennussuhde yleensä kestää?
No kyllä se kestää kuukausia, että totta kai voi olla siis, kyllähän mulla tietysti tulee joskus ihmisiä ihan vaan, että ne haluaa yhden kerran niin kuin käydä jonkun asian läpi, jonkun tilanteen läpi, mutta silloin yleensä kun valmennussuhde lähtee, niin se kestää minimissään kuukausia ja sitten se voi kestää pidempääkin, että mulla on totta kai semmoisiakin yhteistyösuhteita, että sitten kun on vaikka työskennellyty intensiivisesti vaikka jossakin tilanteessa puoli vuotta tai vuosi, niin sitten saattaa niinku taas myöhemmin, kun tulee joku uusi muutostilanne tai joku uusi tilanne taas ottaa niinku yhteyttä ja sitten käydään niitä asioita läpi. Että parhaimmillaan se voi tietysti sitten kestää tällä tavalla jopa vuosiakin, mutta ei sillä tavalla, että siinä koko ajan niinku vuosia olisi niinku aktiivista se yhteistyö. Mutta että jos se luottamus on kerran rakennettu, niin sitä on tietysti sitten heidän on helpompi käyttää mun ajattelukumppani aina sitten tarpeen mukaan.
No minkälainen kuva sinulle on syntynyt tänne vuosien mittaan suomalaisesta johtamisesta? Millaista se on?
No kyllähän suomalainen johtaminen on monella tavalla todella hyvää. Kyllähän meillä on korkeatasoista johtamista täällä, että jos ajattelee niin kuin kansainvälisesti, että meillä ei ole niin kuin mitään hävettävää. Suomalainen johtaminen on kyllä se on aika demokraattistakin, niin kuin sitten, jos ajattelee, että ollaan niin kuin maailman mittapuun mukaan. Ja meillä ollaan kyllä hyvin tietoisia niin kuin hyvän johtamisen periaatteesta ja meillä on niin kuin tosi kehittyneitä prosesseja siihen ja täällä on paljon niin kuin valmentamista. Täällä valmennetaan niin kuin paljon, mutta on siinä sitten myöskin tekemistä, että sanotaan yrityskohtaisesti ja ihmiskohtaisesti niin todella vaihtelevaa, että täällä on huipputason johtamista ja sitten täällä on johtamista, joka on niin sanotusti aivan perseestä.
No mikä noin tyypillisesti on se, missä ehkä eniten olisi parannettavaa?
No ehdottomasti parannettavaa on juuri tavallaan niin kuin tämän, totta kai mun mielestä siis niin kuin johtamisen psykologisessa puolessa. Ja jos mä en sanoisi sitä, mutta sanotaan niin kuin tämmöisessä niin kuin johtajien palautteen antamisessa sekä hyvässä että pahassa, että kyvyssä antaa palautetta, että tavallaan niin kuin ihmisten itseluottamuksen niin kuin johtaminen, että koska ihminen, jolla on korkea itseluottamus, niin hän myöskin suoriutuu paremmin tehtävistään, niin kyllä tavallaan niin kuin se, että johtajat niin kuin ymmärtäisi sen mekanismin, että heidän yhtenä tehtävänä olisi myöskin sitten johtaa tätä ihmisten itseluottamusta ja se tapahtuu palautteen avulla, koska sillä palautteella, mitä ihminen saa, niin sillä on hirveän iso merkitys itseluottamukseen. Mutta vastaavasti sitten myöskin palautteen antaminen vaikeisiin tilanteisiin puuttumisessa, että näitä molempia niiden taitotasoa niin täytyy niin kuin nostaa tästä nykyisestä tosi tosi paljon. Eli kyky innostaa, herätellä myönteisiä tunteita ja sitten kyky, että kun joku homma ei toimi tai joku ihminen siellä heikentää yhteisön työmoraalia, niin jos ei johtaja pysty siihen palautteen keinoin puuttumaan tai sitten muilla toimenpiteillä puuttumaan, niin se on iljettävää. Eli se on esimiesvastuun laiminlyömistä, mutta sitä tapahtuu tosi paljon.
Valmentava psykologi Ilona Rauhala, kirjassasi Johda ihmistä psykologiaa johtajille puhut paljon psykologisesta pääomasta. Mitä sillä tarkoitetaan?
No psykologinen pääoma on se voisi niinku lyhkäisesti määritellä, että se on tavallaan niinku yksilön, mutta myöskin yhteisön tämmöistä niinku asennetta, yrittäjämäistä, oma-aloitteista, toimeliasta asennetta. Ja psykologinen pääoma se on ihan tämmöinen tutkimuksellinen löydös ja tämmöinen amerikkalainen herra Fred Luthanson on sen käsitteen tavallaan niin kuin luonut ja koonnut monesta lähteestä ja tehnyt järeitä tutkimuksia siitä. Ja psykologisen pääoman voisi sanoa muodostuvan pääasiassa niin kuin neljästä ulottuvuudesta yksilön, mutta myöskin yhteisön itseluottamuksesta tai kollektiivisesti itseluottamuksesta, optimismista, sitten toiveikkuudesta tai tulevaisuususkosta ja sit sinnikkyydestä, niin kuin esimerkiksi suomalainen sisu. Suomalainen sisu voisi ajatella, että se on meidän psykologista pääomaa. Ja näillä asioilla on todettu olevan tosi suuri yhteys ihmisen niin kuin sitoutumiseen, muutosjoustavuuteen, työtyytyväisyyteen ja suoriutumisen parantumiseen ja sitä kautta niin kuin tuloksellisuuteen. Eli se on ihan oikeaa yrityksen pääomaa, jota voi johtaa, sitä voi mitata, sitä voi johtaa, sitä voi kehittää, josta sitten saadaan niin kuin kilpailuetua loppupeleissä.
Jos me vielä yritetään määritellä hyvää johtajaa, niin vieläkö se Tuntemattoman sotilaan Vänrikki Koskela on se malli, johon kaikkien pitäisi tähdätä?
No, mä en pysty nyt tässä sanoa, että mä olisin mikään kauhean suuri Vänrikki Koskelan johtamisen asiantuntija, että näin, mutta kyllä johtaminen on tässä aikojen saatossa muuttunut, että jos ajatellaan, että miten vuosisadan alussa määriteltiin hyvä johtaja, niin se oli se, että johtaja on suurikokoinen, hänellä on matala ääni ja hänellä on auktoriteetti ja hän hallitsee alaistensa tehtävät paremmin kuin muut ja hän niin kuin näyttää ja määrää, miten toimitaan. Ja nämä on ollut ihan niin kuin oppikirjoista näitä, niin nykyään sitten kuitenkin puhutaan tämmöisestä osallistavasta johtamisesta ja että johtaminen on niin kuin mahdollistamista ja tämmöinen niin kuin käskeminen ja määrääminen ei ole enää tätä aikaa, vaan enemmänkin se, että valmentava johtajuus ja ehkä tämmöinen niin kuin intuitiivisuuden lisääminen, että kun tänä aikana tavallaan on tärkeää, että ihmiset täytyy saada ajattelemaan asioita uusiksi. Ihmiset täytyy saada niin kuin olemaan luovia, eli ihmiset täytyy saada sellaisen tilan, että niiden aivot on niin kuin muovautuvassa olotilassa, että he kykenevät uusiutumaan, niin ihmisen aivot eivät tule tämmöiseen muovautuvaan tilaan sillä tavalla, että niitä määrää uusiudu, ole luova. Se ei niin kuin enää toimi, siinä toimii niin kuin muut mekanismit, eli johtajan täytyy tavallaan niin kuin pystyä johtamaan sitä ilmapiiriä, niin että se ilmapiiri on sellainen, että ihmisillä on siinä hyvä ja turvallista olla, jolloin heidän aivot rentoutuu sitten niin kuin olemaan semmoisessa olotilassa, että siellä syntyy uutta ajattelua.
Tuo kuulostaa kovin kaunilta. Toisaalta sitten
eikö se olekin kaunista?
Kyllä. Jatkuvasti kuitenkin saa lukea, että varsin isoissakin firmoissa sittenkin aika ajoin johdetaan varsin äänekkäästi jopa pelolla.
Kyllä, palavilla öljylautoilla, eikö niin? Sehän on tämä Kotterin suuri muutosjohtamisen yksi periaate ollut, että luo kiireen tuntu. Ja sillä pelolla johtamista valitettavasti tehdään tänä aikana vielä. Siinä on niin kuin semmoinen ajatteluvirhe, että esimerkiksi nämä johtamis- ja muutosjohtamisen teoriat, joissa on korostettu kiireen tunnun luomista, niin nehän toimii siis kriisiaikana ja sota-aikana. Esimerkiksi silloin, kun on sota, niin silloin täytyy luoda kiireen tuntu, koska ihmiset täytyy saada juoksemaan nopeasti. Mutta me ei olla nyt sotatilassa, eli nyt ei ole kysymys siitä, että ihmiset täytyy saada niin kuin selkäytimestä niin kuin juoksemaan nopeasti, vaan nythän ihmiset täytyy saada niin kuin ajattelemaan laadukkaammin. Ja siinä niin kuin esimerkiksi kiireen tunnun luominen ja pelon herättäminen, niin se ei enää toimi. Mutta tämä on vaan niin kuin semmoista, että ei ole päivitetty sitä, että mikä niin kuin ei ole tavallaan, koska niinhän me helposti tehdään, että me tehdään sitä, mitä me ollaan ennenkin tehty, kun se on toiminut aikaisemmin. Ja sota-aikana se toimii ihan hemmetin hyvin, että luotiin kiireen tuntu. Että jos pommi räjähtää, niin se on tosi funktionaalista, että luodaan kiireen tuntu. Nyt se on vaan sitä päivittämistä, että mikä tämä meidän toimintaympäristö tällä hetkellä on, että se ei ole enää relevanttia. Mutta näillä burning platform-metaforilla ja palavilla öljylautoilla, niin kyllähän niillä Nokiakin ilmeisesti tässä viime vuodet on johdettu.
Valmentava psykologi Ilona Rauhala, kuinka yksinäisiä suomalaiset johtajat ovat?
On ja ei ole, mutta totta kai niin kuin johtamistyö on monella tavalla yksinäistä. Se on monestakin syystä yksinäistä. Ihan vaan vaikka semmoinen yksinkertainen tosiasia, että johtajat eivät voi esimerkiksi kertoa kaikkia asioita heti kaikille. Niin kuin, että heillä on paljon asioita, joita he joutuvat pitämään omana tietonaan, joita he joutuvat niin kuin punnitsemaan. He joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä tilanteessa, jossa he ei voi välttämättä tehdä semmoista päätöstä, mikä miellyttäisi kaikkia osapuolia tai sidosryhmiä. Ja he joutuvat paljon yksin työstämään asioita. Että jos johtaja ei suostu siihen yksinäisyyteen, mitä se johtamistyö tuo, niin sitten sitä on aika vaikea tehdä, että se lisää luonnollisesti sitä yksinäisyyttä. Toinen kysymys on sitten se, että miten sen yksinäisyyden kanssa sitä hän voi sitten helpottaa juuri tällaisilla esimerkiksi valmentajilla, ajattelukumppaneilla, joiden kanssa sitten voi ventiloida asioita.
Tässä oli siis äänessä valmentaja. No niin, rupesin tässä sekoilemaan. Kärpänen mene pois. Ilona Rauhala oli äänessä. Irene Lamberg, millaisia ajatuksia Ilona Rauhalan havainnot sinussa herättivät?
Monenlaisia ajatuksia ja mun mielestä oli ilahduttavaa, että Ilona Rauhala kuvasi tuosta, että johtaminen on joskus jopa perseestä. Ja tavallaan se, että meidän pitäisi tunnistaa tietyllä tavalla niitä erilaisia johtajuuden malleja ja siitä, että mikä toimii missäkin ympäristössä. Joissain voi toimia se niin kuin teollisuuden kiireellä johtaminen ja semmoinen tavallaan asioiden johtaminen. Ja sitten taas toisaalta jossain paikoissa toimii huomattavasti paremmin se, että tehdään oikeita asioita, eikä vaan niin kuin asioita oikein. Ja herätti monenlaisia ajatuksia siitä psykologisesta pääomasta ja siitä niin kuin tavallaan itseluottamuksesta, eli sen itseluottamuksen niin kuin kasvattaminen tietysti tehostaa hyvin paljon sitä tekemisen tasoa ja sitä, että miten asioista suoriudutaan.
Anna-Kaisa Ikonen, oletko sinä käyttänyt tällaista valmennusta hyväksesi?
En ihan suoranaisesti tällaista mentoria ole, mutta tietysti olen kyllä käyttänyt ihmisiä ympärilläni ja hakenut sellaista sparrauskumppania kyllä, mutta ihan varsinaista mentoria ei ole ollut, mutta kun kuuntelin tätä Ilona Rauhalan puhetta, niin tunnistin kyllä myöskin ne tilanteet juuri näin, että usein ne ovat erilaisia, kun katson omaa työuraani, niin missä itsekin on hakenut sitä sparrauskumppania, on juuri usein tämmöistä muutostilanteiden läpivieminen ja joskus semmoiset hankalat palautteenantotilanteet, niin jaan kyllä hänen ajatuksensa siinä. Ja ylipäätään jos isona kuvana kommentoisin tuota hänen puheenvuoronsa, niin mä ajattelen, että suomalainen yhteiskunta tarvitsee tällä hetkellä luovuutta ja uusia ratkaisuja ja sitä uskoa tulevaan. Ja musta se oli hirveän vahva viesti juuri tämä, että pelolla johtamisella me ei kyllä sitä tänä päivänä saavuteta, vaan meidän pitää johtajien pystyä luomaan sellaista niin kuin, ja on johdettava ilmapiiriä ja luotava tällaista tai kannustettava tämmöiseen innostavaan tekemiseen. Että se on aikamoinen johtamisen haaste, miten sen käytännössä teet ja varsinkin jos on iso organisaatio mukana, niin miten se levittää laajasti. Että tällaisissa varmasti usein esimerkiksi mentorit ovat hyvänä apuna.
Olet maininnut tuossa jo parikin kertaa, että esikuviasi ovat olleet sinun omat esimiehesi, mutta oletko sinä jollakin tavalla, Anna-Kaisa Ikonen, kouluttautunut johtamisessa?
En ole varsinaisesti käynyt mitään MBA tai muuta tämän tyyppistä koulutusta, mutta kyllä hyvin monentyyppisiä kursseja, jotka on liittynyt strategiseen johtamiseen tai esimerkiksi nykyistä tehtävää tukee erilainen aluekehitysjohtamisen kurssit ja muut, että olen käynyt monentyyppisiä tällaisia ja yliopisto-opintoihin kytkin erilaisia johtamisen opintoja, että monenlaista tietysti luen kiinnostuksella johtamiskirjallisuutta, että ehkä se näistä rakentuu, mutta suoranaista johtamiskoulutusta minulla ei ole.
Irene Lamberi, saako Suomessa halutessaan kunnon johtajaoppia?
Kyllä varmasti teoriapuolella saa kunnon johtajaoppia, mutta ehkä meillä on niin kuin puute siinä, että missä sitä johtajuutta pääsee kokeilemaan ihan käytännössä. Eli paljon oletetaan, että tuolta koulusta kun valmistuu henkilöitä, että he ovat suoraan valmiita johtajia ja siellä vaaditaan kaiken näköisiä tutkintoja ja kokemusta ja näin. Mutta sitten käytännössä se, että sen teorian istuttaminen sinne käytännön johtamiseen on huomattava haaste mun mielestä tässä niin kuin koulutusmaailmassa. Ja Suomen nuorkauppakamari tarjoaa tähän kyllä oivan väylän, eli meillä
mainospuhe.
On...
Mainospuhe, ole hyvä.
Kyllä, mainospuhe pitää aina käyttää. Eli mainion väylän tähän niin kuin johtamisoppien käytännön harjoitteluun, eli meillä tavallaan ne kaikki viedään suoraan käytäntöön ja sitä kautta pääsee kokeilemaan, että miten erilaiset johtamismallit toimii konkreettisesti.
Anna joku esimerkki, millä tavalla te voitte harjoitella johtamista?
Joo, eli meillä on niin kuin tavallaan tehdään vuosi aina per tehtävä näitä erilaisia esimerkiksi hallitusvirkoja. Tämä mun kehitysjohtajan tehtävä on vuoden mittainen ja tavallaan tässä päästään sitten kokeilemaan tietyllä tasolla sitä johtamismallia. Eli miten toimii muun muassa tämä, että johdetaan oikeita asioita ihmisiä ja innostetaan. Eli toimiiko se käytännössä siinä, että me päästään sinne haluttuun päämäärään ja tavoitteeseen näiden metodien avulla. Ja meillä on eri tasoilla tätä myös projektijohtamista. Eli meillä on näitä, tämä vuoden nuori johtajakilpailu muun muassa, siinä on tämmöinen kansallinen projektipäällikkö, ketä vastaa siitä kilpailusta ja sen toteuttamista, ja se on projektijohtamista. Eli päästään ihan konkreettisesti kokeilemaan niitä asioita, mitä työelämässä ei voida kokeilla, vaan sun pitää olla tavallaan valmis hyppäämään siihen pestiin niillä ominaisuuksilla ja osaamisella ja kokemuksella, mitä sillä hetkellä on.
Anna-Kaisa Ikonen, miten sinä siedät johtajalta vaadittavaa yksinäisyyttä?
Sen kanssa on elettävä. Kyllähän se on varmasti niitä johtamisen yksi rankimpia asioita sillä tavalla, että jos on vaikeita ja isoja asioita, joissa, jos joskus sitä keskustelukumppania kaivataan ja joskus vaan on pystyttävä pitämään ne asiat sisällään, mutta kyllä onneksi yleensä on ainakin joku taho esimerkiksi organisaatiossa, jonka kanssa voi asiaa sparrata, että olen kokenut kestäväni sen kuitenkin hyvin.
No, tällä viikolla Lapin yliopiston tutkija väitti, että työntekijät sähläävät noin viidesosan työajasta ja tämä on lisääntynyt huomattavasti. Etsitään, korjataan, hoidetaan omia asioita. Mitä tämä kertoo suomalaisesta johtamisesta? Irene Lampari. Pitkä hiljaisuus.
Kyllä, piti oikein jäädä miettimään. Ehkä tämä niin kuin kertoo siitä, että tavallaan siellä työntekijäportaalla tai niillä, ketkä tekee suorittaa sitä operatiivista tehtävää, niin heillä ei ole tarpeeksi riittävän tarkkaana se tavoite ja se, että mitä se tarkoittaa hänen työssään. Eli paljon puhutaan johtotasolla tavoitteista, päämäärästä, strategiasta ja tämän tyyppisistä asioista, mutta et mitä se käytännössä tarkoittaa siellä työntekijän tontilla? Mitä hänen pitää tehdä, jotta se yhteinen tavoite ja päämäärä voidaan saavuttaa? Eli mun mielestä se kirkastaminen puuttuu siellä. Eli henkilö on vähän tavallaan hakusessa, että hän tekee perustehtävää, mutta hän ei löydä sille ehkä niin riittävän korkeata merkitystä.
Parempaa kommunikaatiota siis.
Kyllä.
Hyvät kuuntelijat, tämä ohjelma on nimeltään Mikä maksaa, ja tänään se pui hyvän johtamisen saloja yhdessä vuoden nuoren johtajan Anna-Kaisa Ikosen ja Nuorkauppakamarin kehitysjohtajan Irene Lambertin kanssa. Naisjohtajien määrä kasvaa, joskin hitaasti. Vuonna 2007 suomalaisyritysten toimitusjohtajista 92% oli miehiä, nyt enää alle 90%. Näin Ilona Rauhala vastaa kysymykseen, onko naisten määrän lisääntyminen johto- ja esimiestehtävissä, onko se muuttanut suomalaista johtamistapaa?
Kyllä, ihan varmasti on muuttanut ja muuttaa edelleenkin, että naisessa on toisenlaisia laatuja kuin miehessä on.
Millä tavalla toisenlaisia?
No esimerkiksi se, että naisessa on voimakkaampi hoivavietti ja tarve pitää toisista ihmisistä huolta, joka sitten esimerkiksi varsinkin kriisitilanteissa tai vaikeissa tilanteissa niin naisella vielä niin kuin aktivoituu enemmän kuin sitten miehellä, niin kyllä se niin kuin parhaimmillaan sitten varmasti on lisännyt ja lisää tämmöistä niin kuin inhimillisyyden näkökulmaa ja myöskin sit sitä semmoista niin kuin malttia, että tavallaan tehdään asioita myöskin jossakin kohtaa vähän rauhallisemmin. Tähän ei tarkoita tietysti sitä, että kaikki naisjohtajat olisivat sellaisia, että nyt on tietysti paljon jo naisjohtajia, jotka sitten niin kuin on itse asiassa paljon maskuliinisempia kuin monet miehet, koska he niin kuin jotenkin ajattelee, että sillä sitten pärjää, että tulee tosi maskuliinisiksi, että onhan niitä on tuolla organisaatiot pullollaan, mutta toivottavaahan olisi se, että naiset löytäisi niin kuin sen naisellisen tavan johtaa. Meillä on niin lyhyet esimerkit johtamisesta, kun me ollaan vasta muutama vuosikymmen tehty johtamista ja miehet on tehnyt tuhansia vuosia, niin mä luulen, että naiset varmasti tässä koko ajan löytävät sitä naisellista tapaa johtaa. Naiselliset vaikuttamiskeinothan ovat aika voimakkaita. Kun niitä uskaltaa käyttää.
Muuttaako se myös miesjohtajien tapaa johtaa?
No, toivottavasti. Mä en ole varmaan oikein henkilö vastaamaan tuohon, kun mä en tiedä. En tehnyt siitä mitään tutkimusta. Mutta varmaan niin kuin se, sanotaan organisaation kulttuurin kannalta, olisi just hyvä, että siellä tulee niin kuin monenlaisia näkökulmia otetuksi huomioksi, että siellä huomioidaan niin kuin näitä miehisiä vahvuuksia. Miehisiä vahvuuksia on kyky tehdä päätöksiä, kyky niin kuin tavallaan ryynätä vaikeissa tilanteissa niin kuin, ja kestää vaikeita tilannetta ehkä sitkeämmin. Ja niin sitä tarvitaan myös tosi paljon, että ei siitä mitään tule, jos kaikki siellä vaan niin kuin naisellisesti menee eteenpäin, mutta niin kuin näiden yhdistelmä.
Noin karkeasti, kuinka suuri osa sinun asiakkaistasi on naisia?
Siis totta kai mulla on paljon naisasiakkaita, varmaan puolet ja puolet.
Eroako työskentely naisjohtajan tai miesjohtajan kanssa?
Totta kai sukupuoli vaikuttaa niin kuin vuorovaikutukseen laatuun. Se on ihan selvää, että se on toisenlaista, mutta että enemmänkin mä sanoisin, että jokaisen yksilön kanssa se työskentely on toisenlaista. Että yhtä paljon mulla, jos mulla on kaksi naisasiakasta, niin heidän kanssa työskentely on yhtä tavalla niin kuin erilaista kuin sitten, että jokainen on yksilö.
minun noin 30-vuotisella työurallani kaikki parhaat esimieheni ovat olleet naisia.
Ihan oikeasti.
Terveisiä vaan esimerkiksi Astrid Gartsille, jos satut tätä kuuntelemaan. Mitä se kertoo, vai kertooko se enemmän minusta?
No, kyllä se varmaan voi kertoa niin kuin sinustakin, että sulla on varmaan lähtökohtaisesti kyky luottaa naiseen. Että nythän voitaisiin sitten mennä tähän, että minkälainen äiti sulla oli ja minkälainen isoäiti sulla oli, että sulla on lähtökohtaisesti tullut kyky luottaa naiseen. Että totta kai se kertoo myöskin paljon niin kuin sinusta. Ja, mutta onhan niiden naisjohtajien täytynyt olla myöskin hyviä, että sun tyyppinen ihminen on voinut heitä arvostaa. Et en usko, että arvostaisit huonoa naisjohtajaa, vaikka kuinka olisi nainen. Mutta se on jännä esimerkiksi, kun rekrytoinnissahan on tutkittu, että vaikuttaako se siihen rekrytoijan niin kuin asenteeseen, että rekrytoiko hän samaa sukupuolta olevaa ihmistä vai eri sukupuolta, niin tutkimusten mukaan niin eri sukupuolta olevaa me arvioidaan suotuisammin kuin samaa sukupuolta. Eli saman sukupuolen kanssa tulee aina niin kuin se kilpailullisuus eri tavalla, kun sitten vastakkaisen sukupuolen kanssa ei tule sitä kilpailua, vaan siihen tulee ehkä enemmän sitä semmoista naisen ja miehen välistä myönteistä jännitystä ja niin kuin tämän tyyppistä. Ne voi olla hyviäkin juttuja.
Näin siis psykologi ja valmentaja Ilona Rauhala. Jätetään nyt äidit ja isoäidit rauhaan. Anna-Kaisa Ikonen, onko sukupuolella merkitystä, kun puhutaan hyvästä johtamisesta?
Omalla työurallani en ole törmännyt siihen, että ainakaan itse olisi jotenkin erottunut sukupuolen kautta, mutta toisaalta kyllä siihen jokainen meistä törmää, että puhutaan naisista miksi usein pehmeämpinä johtajina kuin miehistä. Pidän kyllä kanssa ja uskon tähän, mitä Ilona Rauhala kuvasi, että naisilla saattaa olla tämmöinen niin kuin enemmän huolenpitopainotteinen tai tämmöinen osallistavampi, vuorovaikutteisempi johtamistapa ja se saattaa jossain isossa kuvassa olla, mutta toisaalta kun mietin näitä omiakin kokemuksia aikaisempien omien esimerkiksi esimiesten kanssa, niin hyvin vaikea siinä on vetää ihan sitä selkeää sukupuolirajaa. Mutta voi siinä olla jotakin sellaista, että naiset esimerkiksi fokusoi vähän erilaisiin asioihin, mutta kyllä mä ajattelen, että tänä päivänä sekä naisten että miesten johtajuudessa korostuu tällä hetkellä semmoinen tavoitteellisuus. Ja jos myös itse mietin tällaista kaupungin johtamista, kyllä se tosi olennaista on, että me pystytään myös tasapainottamaan taloutta, kehittämään alueen elinvoimaa, huolehtimaan kaupunkilaisten hyvinvoinnista. Ei niissä asioissa pitäisi olla eroa sillä, onko se nainen vai mies. Mutta pidän tärkeänä sitä, että meillä on erilaisia osaamisia. Me tarvitaan sekä naisjohtajia että miesjohtajia. Me tarvitaan eri ikäisiä johtajia. Me tarvitaan erilaisella kokemustaustalla olevia, että on pitkää kokemusta jostakin ja toisaalta on toisia, jotka tulee nuorina nälkäisinä reijonniina ehkä uusien tuoreiden ideoiden kanssa ja näitä yhdistelemällä. Mä uskon, että me saadaan paras lopputulos sekä johtamistiimeihin että ylipäätään työyhteisöihin siinä, kun yhdistellään vähän erilaisia osaamisia, erilaisia näkökulmia ja ollaan luovia sen kanssa. Sukupuoli voi olla tässä yksi rikkaus ja yksi tekijä, mutta en näe sitä kriittisen erilaisena, tai ainakin meidän pitää pyrkiä siihen, että sillä ei liian voimakkaasti erotella.
Naisjohtajilta kysytään yleensä aina perheen ja uran yhdistämisestä, miehiltä ei yleensä koskaan. Minä en kysy tätä, vaan kysyn, että miksi se on yhä näin. Irene Lampari.
Ehkä edelleen on tavallaan vallalla se nais- ja miesroolitus, eli että nainen hoitaa perheen ja mies hoitaa sen rahan sinne perheeseen. Ja tämä varmaan vaikuttaa vieläkin siihen käsitykseen, että pitää naisilta aina kysyä, että mites sitten perheen perustaminen ja nämä vaikuttaa. Mun mielestä sen ei pitäisi vaikuttaa. Ihan yhtä lailla mies voi tehdä siellä perheen parissa niitä juttuja ja olla niiden lasten kanssa ja sitä kautta niin kuin tehdä asioita. Tietysti tässä tulee sitten tietyt ominaisuudet, mitä naiset ja miehet sitten tämän perheen perustamisen osalta joutuvat sitten tekemään, mutta käytännössä mun mielestä ei pitäisi mennä tähän keskusteluun, vaan pitäisi niin kuin katsoa sitä, että onko se henkilö millä tasolla pätevä siihen kyseiseen tehtävään ja mikä hänen kompetenssi on laajalla mittakaavalla, eikä siihen, että mikä se taustatekijä siellä voi olla.
Niin samalla kun naisjohtajien määrä hitaasti lisääntyy, niin miesten johtamisen moni tutkija arvioi muuttuvan feminiinisempään suuntaan. Onko tämä pelkästään hyvä asia?
Siinä on varmaan puolensa siinä feminiinisyydessä, mutta käytännössä, niin kuin Ilona ja Anna-Kaisa tuossa totesivat, niin sukupuoli-asia ei välttämättä ole se niin kuin iso kysymys, vaan se niiden ihmisten ominaisuudet ja osaaminen ja ehkä lähtökohdat siellä taustalla ja ne persoonat. Se lisää sinne mahdollisesti pehmeitä arvoja sinne johtamiseen, mutta en näe, että se välttämättä on ratkaiseva tekijä.
Miten se on, Anna-Kaija Seikonen, joutuvatko naiset tekemään tämän päivän Suomessa vielä kovemman työn päästäkseen johtavaan asemaan kuin miehet?
Joo, tai voi olla näin, että se on hyvin vaikea erottaa sitä, että välillä puhutaan sitä, että onko naisilla, pyrkivätkö naiset yhtä päämäärätietoisesti joihinkin johtaviin tehtäviin kuin miehet, ja vaikuttaako tämä juuri, olen itsekin törmännyt siihen, että kyllä aina kysytään tämä, taitaa olla ensimmäinen kerta nyt, kun ei kysytä perheen ja työn yhteensovittamisesta.
Äläkä myöskään vastaa
sen. En. Mutta että voihan se olla, että joitain tällaisia tekijöitä meillä on edelleen myöskin siinä, että miten, että sillä tavalla kyllä haluan ainakin itse kannustaa kaikkia, että kyllä meillä on Suomessa niin hyvä järjestelmä, että täällä on ihan mahdollista kyllä yhteensovittaa työtä ja perhettä, että ainakaan sen puolen ei pitäisi olla se semmoinen tekijä, mutta voi sitä jonkin verran, tai jokin tekijä siellä on taustalla, että meillä edelleen on enemmän miesjohtajia kuin naisjohtajia monessa organisaatiossa, erityisesti jos katsotaan vaikkapa pörssiyrityksiä.
Hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan nyt on viikon talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, jakakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme. Lähettäkää vinkkejä, millaisia isoja tai pieniä, vaikkapa sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai perinteisesti postilla Juho-Pekka Rantala, postilokorre 88 00024 Yleisradio. Anna-Kaija Seikonen, mikä on sinun talousvinkkisi tai viisautesi?
No, haluaisin tässä luoda sitä katsetta vähän kauemmas. Me eletään tällä hetkellä kvartaalitaloudessa ja mitataan usein suorituksia hyvin lyhyellä ajalla. Ja tästä syystä ottaisin tässä oman mottoni. Älä arvioi päivääsi korjaamasi sadon, vaan istuttamiesi taimien perusteella.
Kiitos. Irene Lamberi, mikä on sinun vinkkisi?
Tähän mietin, että mikä se voisi olla täällä talouden saralla, ja ehkä lähdetään sitten lähestymään tämän johtamisen näkökulmasta asiaa. Ja sanoisin näin, että tavoitteellinen ihmisten johtaminen näkyy aina viivan alla.
Kiitos, ja kuunnellaanpa sitten vielä, mitä valmentaja sanoo, eli näin vinkkaa Ilona Rauhala.
Mun isoisällä oli semmoinen talousvinkki, että Ilona, se on tärkeää, että rahaa tulee ja että rahaa menee, mutta että se ei kauheasti kasaudu tuohon nenän eteen. Eli talousvinkki on se, että raha pitää virrata.
Näin siis iloinen tuhlaajatyttö Ilona Rauhala. Kiitoksia. Ja vakiokuuntelijamme rouva Tammisalosta kirjoittaa näin. Ihana, kun on niin pimeää iltaisin, saa mennä nukkumaan ajoissa. Se on kuin rahaa pankkiin laittaisi. Ei muuta kuin kauniita unia, rakas rouva. Mikä maksaa kiittää. Kiitos pormestari Anna-Kaija Seikonen siellä Tampereella.
Kiitoksia.
Ja kiitos kehitysjohtaja Irene Lamberi, ja onnea sinne pian koittavaan puheenjohtajavaaliin.
Kiitos.
Kuulemiin, mikä maksaa jälleen viikon kuluttua.